ny loatenim-baovao tsy marina ny filazana fa anijanona ny tetika asa pipeline fao fitarian-drano any Atsimo ho eny amin'ny sitriny rano voatonga ary notsiananandroany ny ampahany voalohany amin'ny fantsona ampiasaina amin'izany olonanjato no mipetraka amin'ny trano zato tafo eny amin'ny fokontany Morondava ao Anteroka nokasan'olombitsesorona amin'ny tany nonenany sy lazariny tanatin'ny telopolo taona orinasa enina ambin'ny folo tamin'ireo dimy amby efapolo ny faninana no nahazo ny trofe ormet noho izy ireo mampiasa tanora betsaka indrindra eo amin'ny famokarana sy ny fanodinam-bokatra any ivelany dia nahitana razana misavalo tao amin'ny toeram-pitsangatsanganana iray tany meksika tsy mbola fantatra ny antonyizany raba tomboky lasy tomboky vavy lalaina nalijara no anolotra ny vaovao amin'izao alatsinainy alina izao iandry robelana amin'ny lafiny teknika manasanao ampanajana izahay ary anaraka ny antsipirim-baovao eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana dia nandiso ny filazanna ny amin'ny sitrin-drano fa nijanona ny tetika asa pipeline fao ilay fitarian-drano any amin'ny faritra tsimon'ny nosy tonga any amin'ny siranatsambo any taolagnaro ary notsianainandroany ny ampahany voalohany amin'ireo fantsona ampiasaina amin'izany tetika izany fantsona arivo isa matody alavirana araiky ambin'ny folo kilometatra ireto tonga ireto tsy aivina ihany fa nitetika asa pipeline fao dia miainga ao amin'ny renindranony efao ao esalo kominina manambaro any amin'ny faritra nosy mamakivaky tanàna empolo isa mandra-pahatongany any ambovombe faritra androy ka sady matsiana rano fisotro madio amin'ny mponiny izany no anondrahana fambolena ihany koa nandeha foana ny asa nanomboka tamin'ny volana avrily ka porofo ny fitohizan'ny tetika asa ny fahatongavany ireto fantsona andehan'ny voalohany ireto hoe ny ministry ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana fidiny avo raha vokatra
teo anelanela amin'ny roa ambyroapolo aprily telo ambyroapolo soa arivo zay nanomboana ny fomba ofisialy ny tetika asa teny ambovombe sy ty fotoana atrehantsika androany tia dia nandeha foana ny asa fanomanana sy fiomanana amin'ny fanatanterahana ny tetika asa efao fantatsika fa tetika asa goavana amin'ny lafiny rehetra izany fitariana ny rano avy etia efao etia andakana faritra nosy zany ho any ambovombe satria dia mirefy fito amin'ny sivifolo kilometatra ny alavan'izany fantsona izany noho izany dia itsetona ny fiheveran-diso sy ny famafazana lainga hoe tsy nandeha ny asa tsy arakarak'izay eritreritanao a sy ny atao hoe tsy fahafantaranao ny antotan-kevitra rehetra no ilazana fa tsy mandeha ny asa fa tetika asa goavana tapitrony dia misy foana ny fiomanana sy ny fanomanana rehetra amin'ny lafiny ara-teknika ara-tontolo iainana ara-tsosialy ara-pandaminana voakasika ao anatin'ny bokiny andraikitry ny entreprise manatanteraka azy izay atia ministeran'ny rano zany a fanadiovana sy ny fidiovana dia manambara fa nizotra araka ny tokony ho izy any fanatanterana izao tetika asa izao ary izotra itoy fa dia hitantara no hitsaran'izany tena maniry mihitsy arany sasany tsy antanterahana izao tetika asa izao dia mametraka aminareo a fa misokatra ny fifampiresahana manontania rehefa tsy ampy ny atotan-kevitra milaza rehefa tsy may fa aoka zay ny famafazana lainga sy ny fanombanany sainy vahoaka fa nitetika asa efao a dia nandeha ary mbola andeha ary tsy maintsy vitatra amin'ny farany a isitraka izany ny vahoaka ty amin'ny faritra simo a zay fanovana goavana ao anatin'ny tantara fahatsiarovana ratsy sisa izany tyresy tsy fahampiny rano zany afaka volana vitsivitsy
fa ivadika eo amin'ny pejin'ny politika isika azo atao ny mifampidinika saingy tsy tokony atao sakana tsy rosona amin'ny fifidianana amin'ny sivy novambra izany raha nambara ny governora ny faritra moromani ny fifidianana ihany no afahany vahoaka amin'ny safidy izay olona tiany tantana ny firenena ka manentana ny vahoaka malagasy ramatoa fomendraza aingo elizeta mba avitrika andray anjara amin'ny lazabato amin'ny sivy novambra maro ny zava-bita tao anatin'ity faritra ity mbola misy ihany koa nefa no kasaina atao ka irariana ny toizany asa fampandrosoana hoy ny governora ny faritra moromani fa nomendraza aingo elizeta
isy a ny fifidianana afa sivyny volana novambra amin'izao a ny ilain'ny vahoaka malagasy dia hoe fifidianana madio a izay ahafahan'ny rehetra maneho ny hevitrany a ahafahan'ny rehetra ihany koa mandray anjara hirotsaka na iza na iza tsy misy ny sakanany amin'izany a ka ny fifampiresahana dia azo atao foana ny fifampiresahana izay ny mahamalagasy ny malagasy tsy misy sakana zany hoe tokony tsy hifampiresahana izany fa kosa tsy tokony hiemitra intsony a ny fifidianana fa tongotra mbiandakany ity a amin'ny faha sivyny novambra indray tsika tokony fakahita. Manao antsoavy amin'ny vahoaka rehetrarehetra ihany antsika dia tsy havana ihany koa hoe andao ho tohizantsika izany asa fampandrosoana izany fa tsy ho tapahana ity antenantenany ety fa betsaka ny vita, betsaka ny mbola atao ary tokony ho tanterahana ireny veny rano izay nampanantenana. Ny mandà anankiray dia tsy hafahana mametraka marojefo hoe hatretoka hatreto ny zavatra vita na dia azontsika tsapahitanana na dia atao hoe tena hoe miariary toy ny vaiakandrona zany ezaka zany sady azo tsapahitanana tsy azo tampenana ny maso afaka maheno ny sofina mahita ihany koa isika dia mino sy matoky fa ny vahoaka dia mahafantatra ny tokony atao ny fiainana misy foana ny olana fa ireny no iarahana mamaha mba hahafahantsika mahatratra ny tanjona. Io koa isika vahoaka dia irina mitondra ny anjara biriksika amin'izay asa fampandrosoana izay dia ny fifahatongavanao hifidy amin'ny fotoanany fifidianana mba ho tena hoe ambony dia ambony ny tapany raisana anjara ny olom-pirenena amin'izany fifidianana izany.
Fa anoizantsika izay vaovao makasika ny politika izay dia misarika anisan'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka tsy ho voareborebo ny mpanao politika sasany ka ho voasintona amin'ny lalandiso ny fikambanana CSANR izay manoana an'Andriamatoa any Rajoelina. Tsy vahaolana ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho ity fikambanana ity ny korontana sy ny fidirana amin'ny fitondrana tetezamita. Manoana ny zotram-pifidianana misy ankehitriny ny CSANR ary miantso ny olom-pirenena rehetra mba hiandra-pitoniana ny fifidianana amin'ny 5 novambra izao sy anaiky ny valim-pifidianana ofisialy izay avoaka ny tompom-pahefana amin'izany. Manentana ireo kandida hifaninana sy ny mpanohana azy ireo ny CSANR mba hampanjaka ny fifanajana araka ny sotoavina mahamalagasy ka ampitsahatra ny fifandrangitana sy fifandrafesana satria ny tombontsoan'ny vahoaka no banjinina ary tanindrazana iombonana i Madagasikara. Zo sy adidin'ny olom-pirenena ny mifitika manentana vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny fikambanana mba anatotosa izany. Nataon'izy ireo moa izany fanambarana izany manoloana ny raharaham-pirenena misy ankehitriny mahatsapa manko izy ny fikambanana ka afahana atotosantsakany sy andavany ny andraikitra nankinin'ny vahoaka tamin'ny mpitondra na dia nandalo fotoatsarotra aza ny firenentsika ka tsy nitsangamenatra ary tsy nandoalika toy ny firenena hafa maro maneran-tany. Mbola matoky sy manantena ny androson'ny firenena noho izany ny CSANR manoloana ny fampandrosoana vitan'ny mpitondra tao anatin'ny 5 taona farany teo ary maro koa ny andalam-pahavitana sy ny mbola ho tanterahana ka manamafy ny fanohanany an'Andriamatoa Andry Rajoelina izy ireo. Vaovao samihafa trangaram-piarahamonina mponinanjato ny mipetraka amin'ny trano misa zato tafo amin'ny velaratany 4 hektara eny Andramiarana Fokotany Morondava komina Anteroka nokasan'ny olombitsesorina amin'ny tany nonenany sy nahajariny efa tao anatin'ny 30 taona. Manana taratasy ara-dalàna nefa ireo mponina ireo raha ny filazany. Efa nisy olona mpolony nanaovana fanadidiana sy niakatra fitsarana momba ity raharaha ity tamin'ny taondasa ary nitoy indray ny raharaha ankehitriny. Avy tamin'ny mpanao gazety ny mahazo azy ireo moa ny solotenandreo mponina ramatoisany Rantamalala Paulina sy Rabe Marie Louise.
Tatavy no alainy eto mando le tany efa tany miaraka amin'ny tanàna sy tambary manana taratasy daholo dia misy manana titre fa zay tsy manana dia rangah izy moa ny tompony le tany anjariana efa fela be nisy tany zory tanykerana zay mbola zazakely nentinydadanay sy mamanay ny andro vonona tena. Tatavy o alainy le ngavinesy le eto mando le tanàna anaovany tompontrondro
rehefa mipetraka teo zay amapolo taona maro tsisy ny ary tsisy naka ny tany tsisy nandarany ananao fanajariana amin'ny tanàna nanomboka tamin'ny herintaona ohatra zao nefa ny dia lasa nisy tompony ny tany rehefa nisy lasa nisy tompony ny tany dia nametraka fampitandremana izy hoe propriété privé teny amin'ny tanàna naisy ny tanimbary nanomboka tamin'io dia niakatra tany amin'ny kommune izay tao amin'ny be ny tanàna ary nangataka fifampidiniana taminy impitso izay niakatra tao fa tsy nahazo valiteny mahafa-po tamin'izay moa dia tsy ny tena be ny tanàna niatika taminay fa reo mpiasa tao amin'ny kommune dia ireo laza tompontany nitory olona 7 niakatra tany amin'ny faritany polisy ny faritany Antananarivo rehefa vita ankety tany ireo olona 7 teo sy niakatra parke ireo olon'ireo rehefa tonga tao amin'ny parke dia vita teo moany amin'iny ny herina indray ny taona zao nisy raiky ambe folo indray natao aketo tao amin'ny zandarana tao amin'ny Teroka rehefa nangataka fifampitenena tao amin'ny be ny tanàna ihany izay dia hoe hidina fotiny eny hatramin'izao nefa izy mbola tsy nidina ifotiny na dia hoe indray maraina rehefa vita indray ny aketo tao amin'ny zandarana tao amin'ny Teroka dia niakatra indray zay parke tamin'ny
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia eo ambohim-piona ny mpamokatra eny ambanivohitra sy ny mpitsidika mpanjifa eto andrenivohitra neny amin'ny MPENANISANA amin'ny herinandro ity ho tanterahana amin'ny alakamisy 28 amin'ny alahady voalohan'ny volana oktobra izao ny tsenaben'ny fiompiana ary ny jono sy ny fambolena andehany 50 mpamokatra miparitaka amin'ny trano efa 30 no andray anjara mpitsidika 2000 sy 8 no andrasany mpikarakara dia ny MPE mandritra ireo efatr'andro ireo isy ihany koa ny fampiratiana ny varotra ho an'ireo vokatry ny mpandray anjara manerana nosy homanina ihany koa ny fampionana ireo mpamokatra sy ny mpisantatra tetikasa lobarendasy miompana amin'ny loahevitra makasika lalam-piariana izay hita ENANISANA ho fanandratana ny fampandrosoana ny lalam-piariana fiompiana eto Madagasikara no tanjona amin'ity tsenaben'ny fiompiana sy ny jono ary ny fambolena na ny fepandehany 50 ity hoy ny taleny malagasy professionnel de l'élevage na ny MPE Rakotondrahantasolofo.
Ny tanjonay dia ny hoe fampifandraisana ny tolotra sy ny tinady aty amin'ny sehitry ny famatsiana sy ny fanaovana andreo kojakoja ilaina amin'ny fambolena fiompianany jono amin'ny mpamokatra ary koa fampifandraisana ny mpamokatra amin'ny mpandray ny vokatry ny fiompiana indrindraindrindra moa zany a ireo ilay mpanjifa izany vokatry ny fiompiana zany. Ao anatin'izay koa dia misy ny atao hoe fanentananay ny olona hanjifa misimisy kokoa ny vokatra fambolena fiompiana jono eto Madagasikara zay raha ntsika mahafantatra amin'izao fotoana izao fa tena mbola ambany dia ambany a zay tahan'ny fanjifana vokatra fambolena fiompiana sy ny jono izay. Dia raha mahafantatra ny MPE izay sampandraraha misahana ny fampiroborobona sy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra manomana foara dia tsy mijanony aminatiny hoe fanomanana foara fotsiny izay a fa tena manao izay fomba andrisihana ny olona hiditra ao anatin'ny sehatra ny fambolena fiompiana jono a iantsehatra ao anatin'izany satria Madagasikara dia tany manana maizy azy ao anatin'izay fambolena fiompiana jono izay na milafiny ara-toekarena na milafiny ara-tontolo iainana amin'ny ankapobeny a dia manana ny maizy azy amin'izay Madagasikara dia mandrisika ny olona izay a hiditra sy antsehatra misimisy kokoa ao anatin'izay sehatra fambolena fiompiana sy ny jono izay indrindrindrindra moa izany a izy fanentanana manokana sy karazana atao hoe fanandramana reo vokatra fambolena sy fiompiana ary ny jono na degustation andrisihana ny olona hoe rehefa karakaraina tsara reo vokatra ireo a dia ahoana ny fomba anjifana azy a ampiakara antsika ny tamin'ny fanjifana vokatra fambolena fiompiana jono zay.
Ao anatin'izay tontolon'ny fambolena izay indrindra dia orinasa 15 misehatra amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fanomodinam-bokatra no nankasitrahana nandritra ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena sy ny fiompiana izay ny farana omaly 15 ireo orinasa ny soratra anarana ka 30 no voasivana voalohany ary 15 no voafidy isan'ny masotsivana nazahoan'ny fankasitrahana ny finiavan'izy ireo nandray tanora hiasa ho aminy fiaramiasan'ny OITena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa amin'ny alalan'ny tetikasa pro agroyouf sy ny observatoira momba ny tanora no nafahana nanao izany fifaninanana izany tanjona indrindra nanaovana izany hetsika izany ny iantoana ny fanomezana asa mendrika ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra ity fiaramiasa ity izay mikendry ny anome asan'ny tanora hatrany amin'ny 70 anatin'ny faritra analamanga sy vakina karatra raha tokahatra ny 500 ny tanora kendrena ahazo asy eo amin'ny tontolo ny famokarana sy ny fanodinana vokatra anatin'izany tetikasa izany raha matovy loloniana silviana mpandrindra ny tetikasa pro agroyouf fa famatsimbola avy amin'ny fidano anatanterahany tetika asa pro agroiof sy ny observatoire momba ny tanora ampidirana ny tanora isehatra amin'ny famokarana sy ny agroalimentaire ity nanazavany amin'izao fanomezana fankasitrahana ny orinasa mampiasa tanora izao Andriamatoa Lanto Ratsida sekretera mpanatanteraka ao amin'ny observatoire momba ny tanora Nahazo ny voalohany tamin'izay fifaninanana trofea Ormette orinasa mety amin'ny tanora izay nozaraina nandritra ny fia izay ny orinasa La Maison du Poulet izay misehatra amin'ny fiompiana koa ary mivarotra ny vokatra antsoina hoe matsiro na maxiro izy no orinasa mampiasa tanora betsaka indrindra tamin'ireo ny faninana nisafidy ny ampiasa tanora izy nanomboka tany amin'ny taona 1950 ny foroana satria misy tombontsoa maro azo avy amin'izany na eo amin'ny lafiny toekareny izany na ny sosialy hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny orinasa Andriamatoa Richard Andriamanuelson.
Ny anisan'ny tonga anay na mpiasa tanora dia fanampiana ny an'ny tontolo ambanivohitra sady ihany koa manampy hetsaka amin'ny fiainan'ny tsy fandriam-pahalemana satria raha raisintsika manokana hetsaka ny tanora tsy anasa mirenireny fotsiny eny betsaka ny tanora tsy manana diplôma dia teo ny natonga anay ny hetsika hoe andeha ho ampiana reto tanora reto sady azo ny ampivelomana izy ireny noho izay ihany koa afaka mamoy tombisa ny vokatra izay vokarinay izany ny nazahoanay an'ity trofea ity izany dia entinay mampirisika an'ireo tatsahy ireo piopia isan-karazany ireo mpandraharaha mba anampy mampirisika bebe kokoa ampahatsika mampandroso izay mampiena ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ka dia akasitrahanay voalohany aloha ireo mpikarakara
eo amin'ny tontolo ny fahasalamana dia nahazo vahana indray tato ato ny sery sy ny tazo mahery noho ny fivaovan'ny toetrandro mbetika mangatsiaka tampotampoka mafana be indray ary mandrivotra indraindray ankoatra izay dia eo koa ny fihenan'ny antikorna ny hery fiarovana ao amin'ny vatan'olombelona noho ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana ilaina araka izany fihinanana voankazo sy legioma betsaka mba hiadiana amin'izay sery sy gripa izay maro ihany koa ireo fanafody azo avy amin'ny zava-maniry azo ampiasaina tsara raha nambarany mpitantana toeram-pitsaboana netim-paharazana iray Andriamatoa raha fanomezantsoa Jean Irina
tena asoma malagasy io ary ananana malagasy tombony lehibe betsaka ro aretina tsy ahitana fanafana tsony fa anatsaboana amin'izay resaka zava-maniry ohatra sakafo izay sahay dia mamerina tsara fa tsy maintsy mandalo consultation lalina aloha na fizahana ataondreo tradipraticien izany resaka asa fitsaboana izany zay vao manao amin'ny traitement misy ro aretina toy ny hoe diabete ny cancer ny aretina tsy mety sitrana na reny aretina hafahafa maro reny dia asotsaboana tsara amin'ny alalan'ny ohatra sy ny zava-maniry ary sakafo ankehitriny dia miroborobo tanteraka ny fitsaboana e ary amin'izaora tena mandripaka mafy koa ny gripa sansisa mitsara ho fantatry ny olombelona aho a dia ny natura ny anticorps naturel sansisa rehetrarehetra dia mitoy izany ho an'ny rehetra samy mitazona io fa ho anay fitramaty voatazonay a ho an'ny malagasy rehetra zany fitsapoana ny entim-paharazana izany tsy mifandalovana androany ihany eto an-tany no andalovana fa hoe ahoana nipetrahany taranaka faramandimby satria ireo zava-maniry rehetrarehetra hitantsika ireo a dia samy manana ny heriny sy ny asany avokoa dia ho anay izany tena marina dia hitanay hoe teny efaompony malagasy ilay izy a tsy nisy hoe tamin'ny corona na tsy tamin'ny corona fa ankehitriny a dia mbola mitamana ary tena mampiasa ary resy lahatra amin'izay a fitsapoana ny nentim-paharazana izay a ny malagasy rehetra. Ny amin'ny ankapobeny izany resaka anticorphone hoe antsika izany tokony resy lahatra amin'ny fihinanana ny sakafo ny vatana fa tsy andeha hiodikodina mihitsy, dia izay ny tokony hojerentsika fa oka malagasy ray manontolo hoe ny fihinanana andreny anticor reny a ny voasary a ny legioma voankazo a ny resaka sakafo tsy mivoky be ny tsara fa ny sakafo ara-pahasalamana ho anay mpitsabo malagasy hitrama zany da hoe mbola mitohy amin'ny foana koa ny traitement 5 minutes mandalo izay fizahinana lalina izay fa rehefarefo ny anticornao a dia miroborobo ny gripa sy ny tazomahery.
Araka nambara teo moa dia ny fivoavan'ny toetrandro no tena isan'ny mahatonga izay sery sy tazomahery ankehitriny izay. Mikasika indrindra izay toetrandro izay dia tsisy ny tranga mahery vaika mety isy eo amin'ny terinandro ity eo amin'ny lafi ny toetry ny andro raha noviana avy amin'ny sampana mpamanjitra ny toetrandro. Andrafitra ny toetry ny andro ho an'ny ilainy atsinana nosy ny varatra aza malefaka. Tsy ho drivotra miovaova sy maina kosa no andrafitra ny toetry ny andro any kafa. Momba ny hoforona ny toetry ny andro indray dia anorana malana ny morotsiraka tsinana nosy manomboka ny sava hatrany atsimo atsinanana indrindra amin'ny tapany voalohany amin'ny herinandro. Ibantoerana kosa ny masoandro amin'ny faritra sisa. Idina ny maripana ambony ho an'ny ilainy atsinana amin'ny Madagasikara. Tsisy fiovana misongadana kosa ny any kafa. Eo anelanelan'ny valo hatramin'ny 25 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 3.0 hatramin'ny 7.0 degré ny maripana ny ariva. Ivadika amin'ireo vaovao any ivelany isika. Nitsahivy ny Papa François taorian'ny vavaka Angelus teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera omaly ny fananana zo ifindramonina sy ny zo ijanona amin'ny tamin'ny teny ao anatin'ny fananana fiainana mendrika. Fampatsivana tao anatin'ny fanamariana ny andro eratany ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsoponenana omaly. Marina isaky ny 24 septambra sahivana izay andro eratany ho an'ny mpifindramonina sy ny mpitsoponenana izay ka lohahevitra tamin'ity tontiny hoe malalaka amin'ny safidy na ifindramonina na ijanona amin'ny tany teny. Lohahevitra izay mampatsiahy fa tsy tokony ho ankaterena ny fanaovana fifindramonina. Nanentana andrehetra andray anjara amin'ny alim-bavaka lehibe amin'ny 30 septambra izao koa ny papa ho fiomanana amin'ny fanatanterana ny sinode ny veka amin'ny volana oktobra. Nahitana razana misa valo indray teo amin'ny toeram-pitsangatsanganana iray ao El Veladero any Mexika tamin'ny herinandro teo. Voatelo herinandro lasa nefa izay nosiny filazana fahaverezan'ny olona misa fito tao amina ivitoerana mpanao rehabilitation iray any toerana. Tsy mbola nisy kosa nefa hatramin'izao vaovao nilaza fa ireo olona tsy hita ireo reto hita faty tao El Veladero ireto. Efa misokatra aloha ny fanadidiana ka ny andraikitra izany ireo fikambanana tsy miankina any Meksika. Nanao fanambarana androany miaramila tompony fahefanany malifa ahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafetra ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony hotanterahana amin'ny volana febroary amin'ny taona ho avy. Fifidianana izay tokony hamerenana fahefany eo ampelatanany sivily teo irindreo fanonganam-panjakana indreo misesy nataony tafika tamin'ny taona 2020 sy 2020. Voalaza ho antony izay fanemorana izay ho ny mpitondra teny ny governemanta ny fanomanana ary teknika toy ny fanavoazana lisy mpifidianana sy ny olana tamin'ny fanosana ny mpividy. Dia nampidiriny Rosia ho isan'ireo olona karohin'ny fitondrana rosiana ny filohan'ny fitsarana momba ny eloka be vava iraisam-pirenena na ny CPI Piotr Ofmanski. Tsy nambarany kosa ny antony mazava nampidirana azy anatin'io lisitra io. Nambarany avy amin'ny ministerany atitany rosiana fa isan'ireo olona karohina noho ny raharaha momba eloka be vava ity teratany polone filohan'ny CPI ity ary tsy misy fanampanazavana momba izany hatramin'izao. Ny vaovao teto amin'ny RTB tamin'izao alina izao mandrapitafa indray tompoko lasa tompoko vavy.